liburuen labea. Mikel Elkoro Berezibar Beloki. Elikadura hainbat eratara uler daiteke, izan daiteke sabelari jaten ematen diona eta izan daiteke arima elikatzen duena. Eta biek behar dute gaur-gaurkoz industria. Okinak goizean goiz joaten dira ogiaren orea egin eta labeak betetzera. Labetik ateratako usain goxo horrek egun osoan iraun ohi du. Eta ogiaren metafora ere maiz erabili ohi da liburuekin, bereziki labetik atera berriak diren horiekin. Zorionez, oraindik asko dira liburuak jan egiten dituztenak. Zer esanik ez liburu berrien usainarekin maiteminduta bizi direnak. Bada, irakurleen arima elikatzeko liburuak labetik ateratzeko idazleak behar dira ilustratzaileak, argitaletxeak, zuzentzaileak, itzultzaileak eta liburuei usain goxoa ematen dieten labe metaforikoak, inprentak. Inprenten mundua ez da nolanahikoa gizakia gizaki egiten duena baitu langai, hitza. Inprentetan, inprimatutako testu liburuetan azaldu ohi da idazketa dela gizarteak historia aurrea ahaztu eta historian sartzeko bidea. Azaldu ohi da Johannes Gutenbergek 1450 inguruan asmatu zuela inprenta eta asmakizun horrek eraman duela gizadia modernitatera. Edonola ere, inprentako langaiak hitzak beharrezkoak ditu hainbat lehengai, tinta, papera, hainbat makina ordenagailutik hasita liburuen bizkarrezurrak josten dituztenetaraino eta langile ugari ukitu ahalko bada, liburu forma hartuko badu. Eta hori egiten iaioak dira leitzaran grafikak inprentakoak mende laurden baitaramate liburuak labetik ateratzen. Ugari euskaraz. Labeak, baina, metaforikoak dira. Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean, Gipuzkoa duten egoitzan, berotasuna ez da gehien nabari dena, tinta eta paper usain sarkorra baizik. Guk ez dugu nabaritu ere egiten, aitortu du Asier Miner komertzialak. Nabaritzen dute, nabaritu ere inprentako makina ugariren zarata konstantea. Izan ere, leitzaran grafikaken sartu eta berehala antzematen dena zera da, industria bat dela. Liburuak, produktuak ere badira eta halakoak ekoizteak asteleenetik ostiralerako lana ematen die enpresako 31 langilei. Inprentan, 24 orduz aritzen dira lanean 3 txandatan eta koadernatzean 16 orduz 2 taldetan. Makinaz beteriko lantegi zaratatxuan sartu aurretik areto lasaiago bateko apalategi batera jo du Minerrek. Hemen dagoen gutun azal bakoitza lan bat da, lan enkargu bat. Euskara eta literatura irakasteko testu liburu bat, ingelesa irakasteko beste bat, umeentzako komiki bat eta zenbait vinilorentzako liburuskak daude, besteak beste. Izan ere, ez dituzte soilik liburuak argitaratzen, baita afixak, liburuskak eta paperez egindako beste edozein produktu ere. Proiektu bakoitza ordenagailu bidez bidaltzen dietenean hasten dute offset teknikaren prozesua. Dokumentuak jasotzen ditugunean berrikusten dugu ea irudien kalitatea egokia den, koloreak ondo eginda ote dauden. Aluminiozko plantxak. Geroago inprimatuko dena behar bezala dagoela egiaztatu ostean lehen inprimaketa hasten da, baina ez paperean, baizik eta aluminiozko plantxa batzuetan. Lau koloreko plantxak erabiltzen dituzte, kolore bakoitzeko bat, beltza, ziana, magenta eta horia. Oinarrizko lau kolore horietatik eratortzen dira gainerako denak, baina hori aurreragoko pauso bati dagokio. Arrabolaz betetako makinan sartzen diren plantxak urdin kolorekoak dira, oso osorik eta benetako inprimaketarako beharko den tintarekin ateratzen dira plantxak gero. Koipeak eusten dio behar den tintari eta urak kentzen du soberakina, bidean laser izpiak ere baliatuta. Beste era batera esan da, horri zuri batean marrazten denean gertatzen denaren kontrakoa gertatzen da makina horretan. Horri zuri bat hartu eta pintzel batekin etxe bat marraztean zuria zen horren gainean jartzen da tinta, kolorea. Imaginatu orain tintaz beteriko horri bat eta uraren eta koipearen jokoaren bidez sobera dagoen tinta guztia kendu ondoren etxe baten marrazkia agertzea. Horixe da, hain zuzen, makina horrek era industrialean egiten duena. Plantxak, gainera, handi samarrak dira, eta horri bat baino gehiago kabitzen dira. Azken emaitzak eduki beharreko tamainaren arabera eta ondorioz edukiko dituen horrien neurriaren arabera, 8 horri 16 edo 32 kabitu daitezke plantxa batean. Bisitaria bertaratu denean 16 orrialdeko plantxak aritu dira inprimatzen, adibidez, 8 orrialde alde batetik, 8 bestetik. Frantsesez idatzitako eleberri baterako plantxak dira eta kolore horiari dagokion plantxan adibidez ez da hitz bat bera ere azaltzen testuak ez baitu kolore horirik edo hartatik eratorritakorik izango. Marrazkiek bai ordea. Lau kolore. Behin plantxa guztiak prest izanda lantegia handian segitzen du liburuen martxak. Atea ireki eta zarata gailentzen da. Paper eta tinta usaina eta langileak batetik bestera dabiltza. Miner makina handi batera gerturatu da. Makina honetan sartzen dira plantxak. Lau gorpuz dauzka eta horietako bakoitzak tinta bat. Alegia, beltza, ziana, magenta eta horia. Haietatik ateratzen dituzte koloreia denak. Gorpuz bakoitzak bere tintontzia dauka, bere kolorea. Makinaren gainaldera gerturatuta ikusten da tinta fresko-freskoa paperean itxasteko prest. Makina horretan, plantxetan dagoena paper bihurtzen dute finean. Hori bai, kolore denak osatuta, bateratuta eta azken emaitzan eduki behar duen formarekin. Kolorei dagokienez behintzat. Makinaren alde batetik paper zuria sartzen da eta lehenengo beltza inprimatzen da, gero ziana, ondoren magenta eta azkenean horia. Lehenik horri bakoitzaren alde bat inprimatzen da eta gero buelta emanda beste aldea. Plantxaren tamainarekin inprimatutako horriak tolestu aurretik. Andoni Kanellada / Foku. Makina horretan ere urarekin eta koipearekin jokatzen dute. Plantxak tintaz betetzen dituzte, eta hala, koipeak behar denari eusten dio eta urak berriz sobran dagoena bota. Hemendik paperean inprimatuta aterako da, baina edukiko duen itxurarekin. Plantxa horretan 16 orrialde daude, bi aldetatik, 32 orrialdekoa da plantxa esan du Minerrek inprimatu berriak diren orri batzuk seinalatuz. Izara garbiak nola hala tolesten dituzte orriak. Tira, makina batek egiten du hori bai. Leitzaran grafikaken horriak erditik tolesten hasten dira, gero horren erdia ondoren tolestutako horrena hau da, horri handiak 16 orrialde baditu alde banatan, makinak erditik tolestean 8 egongo dira. Berriz tolestuta, launa eta beste tolestura batekin, bina. Hor bukatzen da makinaren prozesua horriek orduan hartzen baitute eduki beharreko tamaina. Hala ere, desordenatuta geratzen dira horriak eta horiek ordenatu beharra dago. Izaren irudiak balio du horriak ordenatzeko makinei buruz aritzeko ere, maindireak bezalaxe zintzilikatzen baitituzte horriak dagokien lekuan ordenari segituta. Makina batek egiten du lan hori eta liburua prestu utzi. Azalak beste makina batean egiten dituzte, normalean paper lodiagoa izaten baitute eta plastifikatuta egoten baitira. Behin azala eta kontrazala jarrita, bizkarrezurra baino ez dute falta. Langile bat horriak ordenatzen. Andoni Kanellada / Foku. Gutxi zigortuko diren liburuak edo bestela ere finak direnak kolarekin itxasten dituzte eta gehien landuko direnak edo lodiagoak direnak josi. Esan bezala, bai, liburua ariarekin josten du makina batek eta beste batek kola ematen dio gainetik ondo estututa egon dadin. Eta orain bai, atera da labetik liburua. Singularrean esan ordez hobeda plurala erabiltzea. Lan batzuk oso antzekoak izan daitezke elkarren artean, baina lan batetik bestera guztiz aldatu daiteke formatua, kuadernatzen mota, papera eta dena. Gurea kasu berezia da. Guk produkzioa serieean egiten dugu, baina lan bakoitza ezberdina da. Sistematikoki egiten da produktu bera, baina desberdin produktu bakoitza azaldu du Minerrek. Eta lan handiena, kostu handiena, makina bakoitza martxan jartzea da. Behin martxan jarrita, 500 liburu egin edo 5000 egin ez da hainbesteko aldea azaldu du Minerrek. Ale kopuru oso txikiko lanentzat impresio digitala egiten daramatzate 11 urte, baina behin ale kopurua handituta offset teknika gomendatzen diete bezeroei. Hala ere, gero eta ohikoagoak dira ale gutxiko produktuak. Horixe antzemandu Iñigo Ilarramendi gerenteak, autore editore figura sortu da. Orain errazagoa da liburu bat argitaratzea lehen baino autoedizioa dela eta. Horrek eragiten du titulu gehiago izatea, baina beti ale kopuru txikiagoarekin. Bukatutako produktu baten zenbait ale. Andoni Kanellada / Foku. Ale kopuru handikoak ere argitaratzen dituzte gainera. Izan ere, Leitzaran Grafikak elkartaldearen eta Grafikas Lizarra enpresaren arteko proiektu bat izan zen 2001. Urtearen amaieran sortua, bai elkarren lan askotarako, bai beste merkatu batzuetarako. Orain, adibidez, Josegorko Oksitania turismo gida handi bat ari dira ekoizten Frantziako argitaletxe batentzat. Ilarramendi hasieratik aritu da Leitzaran Grafikak proiektuan lanean eta ondo ezagutzen du inprentaren munduaren bilakaera. Paperaren sektoreko gorabeherek eragin dute eta digitalizazioak ere bai. Eta zer esanik ez kontsumo ohiturek. Gaur egunean geroz eta gazte gutxiagok erosten dituzte liburu fisikoak. Hori nabaria da. Eskaintza handia dago beste euskarri batzuetan eta kontsumo ohiturak aldatu dira adierazi du Minerrek. Paperezko liburuak asko jaitsi ziren digitalizazioaren jauziaren ondorioz, baina itzultzen ari dira naiz eta ez diren lehengo mailetara iritsiko. Erronka da produktuari balio erantsia ematea. Buelta bat ematea. Orain arteko kontsumo ohitura izan da liburu bat edukiagatik baloratzea. Baina hemendik aurrera objektu gisa ere izango du balio erantsi bat.